эфиры «Радио Свободы» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Дмитрий Хвидарук сегодня почал войсковую службу у Жодине, у транспортных войсках. Иван Шила служит под Лепелем. Франок Вячорка у войсковой бригаде у Барановичах. Курс доляра до белорусского рубля вырос за студень больше, как на 25%. Про это да иншие тягом ближайшей полгодины. Але спочатку да иншие темы. Сегодня в Москве прошло поседжение Саумина, так званой союзной державы Беларуси и России. Сергей Сидорский и Владимир Путин обмерковали и подписали план совместных деяний у двух державу по переодолению финансового и экономичного кризиса. Детали подає Валер Каліновський.
Керівник російського уряду Володимир Путін заявив у часі посідження, що для мінімізації наступствів сусвітнього фінансового кризису Росії і Білорусі треба використовувати переваги двобокової інтеграції. І у приватності розвивати взаємний гандаль, витворчу кооперацію, формувати реальний митний союз і одіну економічну простору. Поводле старшині Білоруського уряду Сергія Сидорського, Білорусь і Росія максимально наблизили свої позиції відносно пляну сумісних дзеянняў па пераадоленні наступстваў фінансавага крызісу. Гэты план пачалі распрацоўваць яшчэ ў лістападзе мінулага году. Ён прадугледжвае шэраг кароткатэрміновых і доўгатэрміновых захадаў, скіраваных на паляпшэнне плацёжнага балянсу, захаванне высокіх аб'ёмаў двухбаковага таваразвароту і паляпшэнне умоваў працы прадпрымальнікаў у дзвюх краінах. Поводле міністра економіки Білорусі Миколая Зайченки, Білорусь і Росія у рамках этого пляну беруть на себе обов'язок не погаршать умову присутності товару один одного на своїх ринках. Але вже сьогодні прийшла новина, що Росія заборонила імпорт до себе продукції з Біловезького м'ясокомбінату. Головная интрига у белорусско-российских контактах апошніх дзён – жаданне Менску отримать от Москвы кредит у памеры 100 мільярдаў российских рублёў. Гэтыя грошы патрэбныя для пераходу на разлікі у российских рублях во взаемным гандлі і надданне ім статуса рэгіянальнай валюты. Кредит попросили яшчэ ў снежні, але расійскі бок усяляк адхіляецца ад просьбы беларусаў. На гэтым тыдні намеснік міністра фінансаў Расіі Дмітрий Панкін заявіў, што Москва увогуле не разглядае просьбу Менску аб кредиті у памеры 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Сёння ў часе паседжання так званага саюзнага Сауміна і ў часе папярэдніх сустрэч Сидорскага з міністрам фінансаў Расіі Кудрыным і віцэ-прэм'ерам Віктарам Зубковым публічна было сказана шмат агульных словаў. Але пра беларускую заявку на 100-мільярдны кредит бакі пакуль прамаўчалі. Беларускі ўрад збіраецца зноў абмеркаваць гэтае пытанне ў часе сустрэчы прэзідэнтаў Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева, якая запланаваная на 3 лютага ў рамках так званага вышэйшага дзяржсавету саюзныя дзяржавы.
Расказваў Валер Каліноўскі. Мы ўступаем у перыяд працяглага крызісу ў гандлі паміж Беларуссю і Расіяй, мяркуе кіраўнік цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук. Пра перспектывы гандлёвых дачыненняў паміж дзвюма краінамі з ім гутарыць Алесь Дашчынскі.
Які ўплыў зрабіў усесветны фінансавы крызіс на гандаль паміж Беларусью і Расіяй, калі браць у гэтыя дзве краіны?
Перш за ўсё мы бачым, што калі Расія, якая з'яўляецца найбольшым пакупніком нашых прамысловых спажывецкіх тавараў, мае праблемы з крэдытаваннем валюта і з даходамі, то безумоўна гэта адбіваецца на стане гандлю, разлікаў, на стане крэдытавання. Расія не можа быць такой шчодрай, як у папярэднія гады, таму што і самой грошаў не хапае. 2009 год дзе яна скарыстаецца з усіх сваіх золотавалютных рэзерваў, які яна нарабіла ўсе гэтыя гады, калі быў нафтавы бум. Таму той дэфіцыт у гандлі з Расіяй амаль 13 мільярдаў даляраў. Тыя вось тэндэнцыі, якія мы назіраем у гандлі, напрыклад, прадукцыя машынабудавання, спажывецкімі таварамі, хіміяй, сведчыць пра тое, што паміж нашымі краінамі гэтыя рэкордныя абароты застаюцца ў мінулым. І трэба мірыцца з тым, што ў 2009 годзе мы не атрымаем больш за 10 мільярдаў даляраў валютнай выручкі, то наша машынабудаванне, ўсё тое, што ўвогуле звязана з нейкай даданай вартасцю ў рэальным сектары, будзе ў значным крызісе. Тое, што Пуцін першыню на Давоскім форуме прызнаў, што Расія вельмі балюча адчула скуткі глабальнага крызісу, сведчыць пра тое, што, па сутнасці, праз 2-3 месяцы гэты крызіс дойдзе ўжо па-сур'ёзнаму да нас. Мы ўступаем у перыяд працяглага крызісу ў гандлі паміж нашымі краінамі.
Але ж усё ж такі і раней былі некія проблемы у гандлі з Росіяй. Росія постоянно заклікала Беларусь там открыць унутраны рынок для своей продукции.
Это просто сеточки в сравнении с тем, что будет. Потому что ранее там, ну, не пускали российские товары, ну, пиво не пускали, ну, там, папиросы не пускали, рыбу. Это вот такие речи, на которые звертаешь увагу, коли все ровно, есть могутные потоки, которые ходят про границу, а коли вогуле оттуль не будут куплять, потому что грошей нема. Вот тут почнется основное. И российские компании так само сегодня зализывают свои раны. И так само не будут разглядать некие там белорусские рынки как перспективные. Тому сегодня мы назираем то, что может привести до еще большей гандлевой самоизоляции краинов, до протекционизма. И это одна из наибольших небеспек 2009 года.
А что тычется продукции из Беларуси с обмежеваниями в поставках и мяса, и молока, и цукру, машинобудования белорусского на российский рынок? Вот какая зараз ситуация? Ці ёсць некое обновление? Потому что мы же зацікаўлены продать это хутчэй, бо у нас на складах это збирается.
Ну, зацікаўлены. Россияне так само зацікаўлены купить як мага по низким ценам. И так само у них есть свои продуценты, которые так само сукнулися с кризисом. Тому ситуация вельми дрэнная, и уваход на российский рынок, затрымание своих позиций там будет значно больше складаным. Тому по всей их позиции, и по спажвецким товарам, и по машинобудованию вельми складано будет працавать. Треба будет включать под цану новые энерготарифы, жилево-коммунальные послуги. Все это будет уходить в цену, и максимость белорусских предприемств снижать цены, альбо повышать минимально, будет мизерная. Отсюль негативные наступства для гандлю Беларуси и России и, по сутности, для всей белорусской господарки.
С Ярославом Романчуком гутарыў Алесь Дашчынскі. Расійскі ўрад не выключае сёлета рэзкага падзення эканомікі краіны. Пра гэта член бюро праўлення Расійскага саюзу прамысловікоў і прадпрымальнікаў Ігар Юргенс распавёў у кулюарах Давоскага форуму, піша газета Financial Times. Паводле Юргенса, ўрад разглядае сцэнары, пры якіх падзенне валавога ўнутранага прадукту Расіі сёлета можа дасягнуць 10%. Такі прагноз дастаткова рэальны, але ў голас пра яго ўлада не кажа, бо ён азначае масавыя банкрутствы, беспрацоўе і падзенне курсу рубля да 60 рублёў за даляр. Пра эканамічны крызіс будуць разважаць сёння і нашы слухачы.
Званкі на свабоду.
Хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Агляд званкоў на свабоду прыкладна праз чвэрць гадзіны. Дзмітрый Хвідарук пачаў вайсковую службу ў Жодзіне ў транспартных вайсках. Яго адвезлі туды з турмы на Акрэсціна. Івана Шылу учора адвезлі служыць пад Лепель. Франа Квячорка трэція суткі знаходзіцца ў вайсковай брыгадзе ў Барановічах. 7 лютага мае адбыцца прысяга. Расказвае Любоў Лунёва.
Дмитрий Федорук находится у Жодине у войсковой части транспортных войсков. 28 студеня его затримали дома и отвезли в военкомат. Дмитрий учится у Богословским колледжа на дённом отделении. У военкомате поведомили, что колледж на данный момент не имеет лицензии, и тому я не лишат, что у Дмитра нема поважной причины для оттерминовки от службы. Им не перешкодило и то, что Дмитра судили у 2006 году за удел у незарегистрованной организации. Але хлопца адвезлі спачатку ў міліцыю, а потым у турму адбываць 10 сутак за ўдзел у леташняй акцыі 1 траўня. 29 студзеня яго прывезлі з турмы ў паліклініку, дзе ён адмовіўся праходзіць абследаванне. Нягледзячы на гэта, медыкі далі заключэнне, што ён прыдатны для вайсковай службы. Увечары ў ваенкамаце Першамайскага раёну адмыслова для яго аднаго сабралася камісія на чале з вайсковым камісарам, якая пастанавіла накіраваць хлопца служыць у войска. Бацька Змітра Александр Хвідарук перадаў сёння яму ваду. Супрацоўнікі турмы адмовіліся перадаць харчы і цёплыя рэчы.
Ну, тут есть два варианта. Или он отсидит 10 суток и 7 числа в 18.45 выходит оттуда. Или в понедельник, или вторник они ему отменяют то, передают там военным, и военные его везут на общество.
Адразу после этого Змітра адвезли у Жодзіна. Франек Вячорка, а 28 студеня знаходиться у 8-й військовой радиотехнічної бригаді у Барановичах. Вінцук Вячорка, Франкова батька, розповів, що не має совісті з сином. Він подав скаргу на незаконне діяння військовців і медиків, якими керували люди у цивільним, воєнному і генеральному прокурорам. Отказу покуль нема.
Передав про скомандування частки Франеку елементарні санітарно-гігієнічні речі, бо ми ж не здолели були його собрати. І передав так само телефонну картку для таксофона, але на гэты момент дзвонкова ад яго пакуль што не было. Камандаванне гарантавала, што ў роўных і нармальных умовах, аднак я хацеў бы пабачыць сына, ці прынамсі атрымаць ад яго звонок.
У 29-ю ракетна-зенітную брыгаду, куды пад конвоем адвезлі служыць Івана Шылу, прыехалі сёння прадстаўнікі аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Нагадаем, кіраўніка салігорскай філіі маладога фронту Івана Шылу затрымалі 28 студзеня. Хлопца за паўгадзіны прызналі прыдатным для службы ў войску і пад конвоем адвезлі ў ваенкамат Заводскага району Менску. Там Івана трымалі да раніцы, а потым адвезлі ў вайсковую частку. Іван патрабаваў, каб спачатку разгледзелі ягоныя заявы, якія ён падаў у пракуратуру і суд на вайскоўцаў і медыкаў. Хлопец патрабаваў, каб супраць яго распачалі крымінальную справу за ўхіленне ад службы, але яго адвезлі ў войска, гаворыць Павел Севярынец.
Мы не вельмі спадзяемся, што нас прымуць там з абдымкамі. Разумеем, што ёсць загад ствараць бар'еры і сакрэтнасць вакол Івана Шылы, але тым не менш будзем спрабаваць з ім сустрэцца. Ужо на пад'ездзе да Лепеля мы распытвалі дарогу ў сустрэчнай кіроўцы. Ён па цікавай выпадковасці аказаўся чалавекам, які служыць у вайсковай частцы, і ён таксама паведаміў, што Іван ужо там, што навіна ўжо па ўсёй ваколіцы разышлася. Нас кажуць, там рассакрэцілі з першага погляду.
Актывісты моладзевых арганізацый выказалі салідарнасць з Іванам Шылам, Франкам Вячоркам, з Дмітром Федаруком ды іншымі моладзевымі актывістамі, якіх забралі ў войска гвалтоўна з парушэннямі дзейнага заканадаўства. Міхаіл Пашкевіч лічыць, што спецслужбы такім чынам дыскрэдытуюць войска.
У вас фактычна кампанія дыскрэдытацыі беларускага войска. Я не ведаю зараз сярод сваіх знаёмцаў, тых людзей, для якіх быў беларускі афіцэр войску, сёння з'яўляўся б нейкім прыкладам. Так у нас няма такіх упадкаў дзедаўшчыны, як у Расіі, але офіцера наші самі компенсують це попустительством іншим злочинством. Може, вони просто стали ремісленниками і в дазі на випадку і просто служать і допрацьовують до пенсії. Коли так, то ні, щиро їх шкода.
Молодці активісти заявили, що будуть ладити вуличні акції, каб звернути увагу громадськості на дії уладів, які задійнішали війська для переслідування молодих опозиціонерів.
Беларускі молодзевы рух Амерыкі заклікаў беларусаў замежжа выступіць супраць палітычна матываваных прызываў у войска. Пра гэта праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Москве прайшло паседжанне Саўміну саюзнай дзяржавы. Сергей Сідорскі і Владзімір Пуцін падпісалі план сумесных дзеянняў па пераадоленні крызісу. Дмітрий Федарук сёння пачаў вайсковую службу ў Жодзіне ў транспартных войсках. Іван Шыла служыць пад Лепелем, Франак Вячорка ў вайсковай брыгадзе ў Барановичах. Беларускі моладзевы рух Амерыкі заклікаў беларусаў замежжа выступіць супраць палітычна матываваных прызываў ў войска, правёўшы акцыі ля беларускіх амбасадаў. Афіцыйны курс даляра склаў 2572 рублі. Курс даляра да беларускага рубля вырас за студзень больш як на 25%. На складах прадпрыемстваў Магілёўшчыны не запатрабавана прадукцыі на 556 мільярдаў рублёў. Расійскі вярхоўны суд зацвердзіў папярэднія рашэнні судовых інстанцый, якія адмаўлялі ў расследаванні абставінаў расстрэлу польскіх вайскоўцаў у 40-м годзе ля вёскі Катынь. Беларускі моладзевы рух Амерыкі звяртаецца з заклікам да беларусаў Амерыкі і іншых краін падтрымаць беларускіх моладзевых актывістаў Івана Шылу, Франака Вячорку і Дмітрия Хвідрука выступіць разам супраць палітычна матываваных прызываў у войска беларускіх грамадзян ды правесці акцыю ў падтрымку маладзёнаў каля беларускіх амбасадаў у розных краінах свету ды каля будынку ААН у Нью-Йорку. Акцыя падтрымкі беларускіх грамадзянскіх актывістаў адбудзецца ў Нью-Йорку ў суботу 7 лютага насупраць будынку ААН 14-й гадзіне, паведамляе беларускі моладзевы рух Амерыкі. Вы слухаце Радыё Свабода. Зараз зноў да тэмы эканамічнага крызісу. Крызіс ахоплівае ўсё больш прадпрыемстваў у рэгіёнах Беларусі. Праблемы, з якімі сутыкаецца вытворчасць, адразу адбіваюцца і на становішчы людзей. Агляд сітуацыі ў рэгіёнах падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
У Добруші без господаря залишився медичний профілактор паперової фабрики «Герой праці». У виніку 1200 працівників підприємства позбавилися можливості поправляти тут здоров'я, повідомляє жихар Добруші Миколай Розанович.
Всі в шокі від рішення передати профілактори для больних СПІДом і відкриті форми туберкульозу. Це просто-напросто якийсь абсурд. Цей профілакторій знаходиться на розстоянні від жилого сектора метрів 500.
Отказний чиновник Ігор Дзехцяров тлумачить, що менавіто фінансовий кризис змушає фабрику «Герой праці» відмовлятися від свого соціального об'єкта.
Більше 100 мільйонів у год у нас приходилось содержання даного об'єкту за счет прибылі, остающегося розпорядження предприятия.
Со слову суразмовці, на початку профілактори хотіли набити поміжники, каб створити там свою базу відпочинку, але їх не задоволив кошт каля 1 мільярда рублів. Тому профілактори тепер переробить в установу закритого типу.
Повністю передано на баланс учреждения Гомельская областная туберкулезная клиническая больница, и они планируют там ремонт и размещение, значит, лечебного учреждения.
Про проявы кризису на предприемствах Роденщины поведомляет Михаил Корневич.
А на Новгородском совместном перепросовщем предприемстве «Леорпластик» уже около тыдня простоивая рыбный цех. Не стоя валюты закупить рыбу. Директор предприемства Борис Кротин каже, что проблемы почалися после девальвации белорусского рубля.
Самое страшное, что упал российский рубль и белорусский тоже. Ну, представляете, мы, значит, если в декабре месяце отдали продукцию, на 25% опустились в Беларуси, а в России на процентов 30%. Мы покупаем сырье в Литве, а посему нужна валюта. Рубль опустился, конвертация вот на процентов 30, все, опустилось производство.
Лидское предприемство «Хаш-концентраты» – одно из наибуйнейших на всю Городенскую область у своей галине. Тут працует свыше 300 человек. Наместница директора Зинаида Машкович каже, что кризис отчули и яны, бо сыровину купляют у России.
В частности, крупы, горох, крупу кукурузную. Безусловно, цена поднялась на процентов 20%.
Предприемство Могилевщины повеличит запас готовой продукции на 89 миллиардов рублей. Про причины этого журналист Андрей Белогубов.
А вот и старшине Могилевского облвыконкаму Виктора Рудника наихудшая ситуация с продажем продукции на замежные рынки склалась на предприемствах Могилева и Бобруйска.
Два наших крупнейших города не только не смогли перекрыть доставание других районов, но и существенно поспособствовали в кавычках невыполнению показателей импорта и сальдо внешней торговли по области.
Констатовал Виктор Рудник. По вот для официальной информации, больше за 94% готовой продукции находится на складах областного центра, а маль 78% не продали предприемства Бобруйщины и 85% Шкловщины. Усяго ж на складах региона застоится незапотребованной продукции на сумму 556 миллиардов рублей.
Огляд ситуации у регионов подрихтовал Вячеслав Кулик. Ці адчулі ви на собі, на сімейном бюджеті фінансовий кризис, девальвацію рубля? На гэте питання сьогодні відказують гарадзенці, з якими розмовляв Сергій Страуцов.
Заходиш в магазини, на ринки ціни такі, що просто жити не хочеться, чесно говоря. Тому що денег, тих, що ми отримуємо, скромні гроші, це дуже мало, дуже мало. При сьогоднішньому кризисі це треба зарплата, щоб була сама мала у простого чоловіка 2,5 мільйона, щоб щось ще мати на проживання, якщо взяти всі виплати. Особливо молодим парам, це квартири дуже дорогі. Комунальні обалденні. Кредити срочні, і, говориться, ні про срочки, ні день, ні два не можна, а їх треба оплачувати. Якщо все це оплатити, то сім'я залишається наступні півмісяця просто голодати.
На себе нет. Как работала, так и работаю, и зарплату нормальную получаю.
Безусловно, это касается всех и касается каждого. Если это не коснется в данный момент, а последовательно это придет все равно, рано или поздно.
Студенты, мы являемся студентами на третьем курсе технологического колледжа. Деньги не зарабатываем, да, так как еще. И сами прочувствовать это не можем.
Ну, а стипендии отрымливаете?
А, нет, мы учимся на платном. Сами платим им. Батьки платят.
Ну, а для батьков цена повысилась уже?
Ждем сами еще оплаты, потому что будет в феврале, так что еще не в курсе. Пока ничего не известно. Примерно на 300 где-то тысяч так повысится.
Я работаю в государственной работе. Я думаю, все нормально. Никаких проблем. Я дай Бог, чтобы так осталось.
Це чули ви на собі, на сімейному бюджеті фінансовий кризис, а питання свободи. Одразу після обвістки – міжнародна тема.
Чому десятки тисяч білорусів на свою волю удільничали у похованні Петра Машерова, а його на ім'я і сьогодні люди сталого віку вимовляють з повагою? Гісторык Алесь Краўцэвіч лічыць, што Машэру гэта міт пра камуністычную ўладу з чалавечым тварам, а таму зусім не бяскрыўдны.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Новы прэзідэнт ЗША Барак Абама мяняе стыль Белага дому. Чыноўнікі прэзідэнцкай адміністрацыі ў Вашынгтоне расхваляваліся, калі ўбачылі, што ў першы дзень свайго прэзідэнцтва Барак Абама дазволіў сфатаграфаць сябе ў авальным кабінеце без пінжака. Такого ў Белым доме даўно ніхто не памятаў. Дэталі падасць Ян Максімюк.
Папярэднік Барака Абамы Джордж Буш строга патрабаваў, каб усе службоўцы мужчынскага полу ў Белым доме былі ў гарнітурах і пры гальштуках, як і ён сам. Паводзіны Абамы ў гэтых адносінах, паводле сённяшняга выдання International Herald Tribune, шакавалі ветэранаў адміністрацыі прэзідэнта Буша. У выбарчай кампаніі Абама абяцаў амерыканцам прынесці ў Вашынгтон змены. Пасля першага тыдня прэзідэнцтва Абамы аказваецца, што гэтыя змены датычаць не толькі некаторых сутнасных пытанняў палітыкі свайго папярэдніка, але і стылю, у якім гэтыя пытанні вырашаюцца. Спачатку збянтэжаныя дараднікі Абамы спрабавалі тлумачыць журналістам здымкі прэзідэнта без пінжака натуральнымі прычынамі. Маўляў, Абама паходзіць з Гаваяў і прывык да цёплага клімату, а ў Вашынгтоне яму крыху захоладна. Таму Абама паставіў на тэрмастаце ў авальным кабінеце крыху за высокую тэмпературу, яму стала загорача, і ён зняў пінжак. Ён любіць, калі яму цёпла. У яго кабінеце можна вырошчваць архідэі. Растлумачыў газеце International Herald Tribune дараднік Абамы Дэвід Акселрод. Але прыйшоў першы канцатыдзень новага прэзідэнта ў Белым доме, і Абама выдаў нефармальны дэкрэт наконт вопраткі для чыноўнікаў у Белым доме ў суботы і нядзелі. Змест гэтага дэкрэту найлепей аддае фраза «Прыходзьце, у чым хочаце». Абама таксама змяніў распарадак прэзідэнцкага працоўнага дня ў параўнанні з Бушам. Абама прыходзіць на працу о 9 гадзіне. Буш прыходзіў 2 гадзіны раней. Свой дзень Абама пачынае ў 6.45 ад фізычнай размінкі з гірамі і трэнажорамі. Буш размінаўся ў палове працоўнага дня. Буш быў прыхільнікам строгай пунктуальнасці. Усе запланаваныя спатканні і мерапрыемствы з удзелам прэзідэнта пачыналіся і сканчаліся з дакладнасцю да аднае хвіліны. Усе ў Белым доме помняць, як калісьці Буш не пусціў на спатканне ўраду дзяржсакратара Коліна Пауэла толькі таму, што той прыпазніўся на некалькі хвілін. У Абамы усе спатканні, паводле International Herald Tribune, пачынаюцца пунктуальна, але ніхто дакладна не ведае, калі яны могуць скончыцца.
Аднае рэчы, як заўважае газета, Абама не змяніў. Раз на тыдзень, як было пры Бушы, Абама абедае з віцэ-прэзідэнтам. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Якія мэты і задачы імкнуцца вырашыць улады, запрашаючы прадстаўнікоў незалежнага грамадства ў адмыслова створаныя структуры пры дзяржаўных органах? Ці сведчаць гэтыя крокі пра эвалюцыю беларускага рэжыму? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў і мэтадолях Уладзімір Васкевіч.
Экспертыза выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння ў праграме эканаміст адказвае на пытанне, навошта ўлады Беларусі просяць крэдыты. Слухачы каментуюць абяцанні старшыні Нацбанку не дапусціць далейшай дэвальвацыі. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У Москве ў пятніцу адбыліся перамовы кіраўнікоў ураду Беларусі і Расіі. Галоўная тэма – распрацоўка сумеснага пляну пераадолення наступстваў эканамічнага крызісу. Расія не разглядае просьбу Беларусі выдаць 100 мільярдаў рублёў крэдыту ў абмен на пераход на разлікі ў рублях ва ўзаемным гандлі. Пра гэта паведаміў намеснік кіраўніка Мінфіну Расіі Дмітрый Панкін.
Вот сейчас мы просим 100 миллиардов российских рублей. Олеж Прокопович заявляет, что у нас осталось золотовалютных резервов 3 с лишним миллиарда доляров. Столько просим кредиту, сколько у нас осталось золотовалютных сродков. Да скажите, что это у нас за такая за экономика?
Слухачу отказывает экономист Леонид Злотников.
коли поступление валюты скоротилось, то как подтримать той уровень споживания, который у Украины зараз есть, потребны внешние позыки, внешняя подтримка. Коли не будет этой внешней подтримки, то прикладно праз 2 або 3 месяцы эти золотовалютные резервы скончатся. И что тогда бить? Ты можешь держава допустить до того, что вот завтра кончаются все резервы, завтра обвалится и життя, и наши доходы. Тому требует подушка безпеки. И она повинна быть на несколько месяцев уперед.
У протяг темы экономичного кризису такое телефонование.
Председатель Нацбанка Беларуси Прокопович хвастался, что якобы белорусской экономике кризис не страшен, что белорусский рубль будет крепким. Давайте вспомним, как тоже Прокопович 2 месяца тому назад заверял, что до Нового года доллар не превысит 2200, а в банках доллар стоил 2270. А за новогоднюю ночь белорусский рубль опустился на 20%. Это разве не обман? А те мизерные золотовалютные резервы, которыми хвастался Прокопович, это разве от конкурентоспособных товаров? Так пускай Прокопович вместе с Лукашенко скажут огромное спасибо ЕС за то, что покупает у Беларуси лес. И эта лазейка скоро прекратится.
Наша слухачка цікавится.
Такое Святая Русь. Это некая философско-православная, религиозная, территориально-имперская и некая далекая историчная назва нечего. Кто махчима ее придумал? Для чего? И другое. Те мают некие народы и народности исторично наканованный уваход у Святую Русь.
На питание отказывает философ и культуролог Валентина Кудович.
Агульный посыл, який сформовал гэты слоган «Святая Русь», знаходится у памкненні московской державы стать третьим Римом, а четвертому, як вядома, не бывать. А Московия, перахопливаючи эстафету православия у Византии, сформовала не только свою миссию, як быть третьим Римом, але яна и слоганом «Святая Русь» окреслила место, где эта миссия может быть реализована. Слоган «Святая Русь» по-своему подтримливал экспансивную интервенцию московской державы во все бахти свету. Уваход у Святую Русь открытый для всех народов, якія принимают православие, а другое, якія долучают себе территориально до Святой Руси.
Агляд рыхтаваў Ягор Маёрчык, адразу пасля навінаў экспертыза.